afraid to catch these feelings. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna V O A somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 28-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023. idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. ku dhigisan doontaana waxaa ka mid ah shirka caafimaadka ee maamul goboleedyada oo toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada Dhuusamareeb.
Shirka intuu socdayay 2 maalin ayuu socdayay oo qorshaha uu qorshaysay wuxuu ahaa 2 maalin. Waxaa looga doodayay arrimaha horumarinta caafimaadka iyo siyaasadda caafimaadka dalka uu leeyahay iyo go-aanno jasiiri ah in la wada gaaro oo baahiyada dalka ka jira lagu besgaraynayo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in aanay jirin meel ay ku badbaadayaan dadka ku nool Gaza. Barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan iyo dhacdooyinka toddobaadka ee hase yeeshee waxaa ku soo horrin doonaa warkii. Ciidamada Israa'iil ayaa si aan kala go' lahayn u garaacay Gaza maanta oo Sabti ah kadib markii ay dhacday duqeyn ba'an oo habeen ah oo samatabixiyaashu ay sheegeen in ay ku burburiyeen boqolaal dhismo 3 toddobaad kadib dagaal ka dhashay weerarkii ugu dhimashada badnaa taariikhda dalkaasi. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa waxa uu ku booriyay Israa'iil in si degdeg ah u joojiso weerarada, halka qoysaska la haystayaasha Israa'iil ee ay haystaan Xamaasna ay dalbadeen in dowladdu ay sharaxaad ka bixiso masiirkooda xilli ciidamadu ay sii kordhiyeen duqeymaha cirka iyo dhulka ee Gaza. Israa'iil ayaa waxay bilowday duqeynta xooggan ee ay ku hayso Gaza kadib markii 7-dii bishan Oktoobar ee sanadkan rakubaysnaa oo Xamaas ka tirsanaa ay iyagu ka tallaabeen xadka, halkaas oo ay ku dileen 1400 oo qof oo u badnaa rayid, ku dhawaad 230 ay qafaasheen sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil. Wasaaradda caafimaadka ee Mareyka Gaza ee maamusho Xamaas ayaa waxa ay shalay sheegtay in duqeynta Israa'iil ay ku dhinteen 7,362 qof oo in ka badan 3,000 oo caruur ah ay ku jiraan. Duqeymihii ugu dambeeyay Israa'iil ee habeenkii ayaa ahaa kuwii ugu xoogga badnaa ee dhaca tan iyo markii dagaalku uu bilowday, waxaana wehliyaa howlgallo dhinaca dhulka ah. Booliiska Serbiya ayaa xiray 6 qof waxaana ay gacanta ku dhigeen huba kadib markii israsaaseen ay dhex martay dad muhaajiriina meel u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago Hungary, waxaana ku dhintay 3 qof, mid kalena waxaa la sheegayaa inuu dhaawacmay. Booliiska ayaa waxa ay sheegeen goor dambe jimcihii shalay inay xireen 4 qof oo u dhashay Afghanistan iyo 2 Turkiyiin ah oo looga shakisan yahay in si sharci darro ah ay u haysteen qoryo iyo walxaha qarxa. Ilaa ay hadda ma cadda in lagu soo eedeyn doono falka toogashada iyo in kaleeto. Isku horimaadka looga shakisan yahay ee u dhexeeya kooxo muhaajiriin ah ayaa waxa uu ka dhacay subaxnimadii hore shalay baqaaro cidla ah oo u dhow tuulada Horgos. Ciidamada booliiska oo goobta gaaray ayaa gacanta ku dhigay 2 qori oo nooca daranduuriga u dhaca iyo rasaas, waxaana kaloo ay heleen 79 tahriibiyaal oo loo gudbiyey xarumaha soo dhoweynta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay booliiska. Wararka ku saabsan rabshadaha iyo dagaalka ayaa caadi ka noqday meel u dhow xuduudda u dhexeysa Serbiya iyo Hungary oo xubinka ah midowga Yurub. Kumanaan qof oo tahriibayaal ah ayaa ku sugnaa deegaankaasi, kuwaasi uu raadinaya wadooyin ay markaasi ay uga gudbaan iyaga oo kaashanaya kuwa dadka tahriibiya. Wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA ayaa waxa ay warisay in gabar 16 jir ahayd ay dhimatay kadib markii iska horimaad la sheegay in uu ku saabsanaa xadgudubka sharciga xijaabka ee dalkaasi uu dhex maray iyada iyo saraakiil. Armita Garavand ayaa nasiib darro miyir beeshay kadib markii maskaxda ay ka dhaawacantay, waxaana ay dhimatay dhowr daqiiqadood ka hor, ayay tabisay wakaaladda wararka u faafisa dalka Iiraan ee IRNA. Dhimashadii Mahasa Amini oo 22 jir ahayd iyadoo ku jirtay gacanta booliiska anshaxa ee Iiraan bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay ayaa waxa ay kicisay bilo mudaaharaadyo ah oo dowladda lagaga soo horjeeday, kuwaasi oo noqday mucaaradkii ugu weynaa ee mas-uuliinta Iiraan muddo sannada. Kooxo igu dooda xuquuqda aadanaha ayaa baraha bulshada waxay soo dhigeen Amita Garavand oo cusbitaal ku jirta kuna sugnayd xaalad miirbeel ah, inkastoo wakaaladda wararka ee Reuters aanay xaqiiji karaynin sawiradaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Aan ku bilowna guddoomiyaha guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa ku baaqay in la joojiyo gacanka hadalka iyo xasuuqa ka socda marinka Gaza, halkaasoo ciidamada Israa'iil ay sii wadaan duqeynaha dhinaca cirka ah oo ay ku hayeen 17-dii bishan Oktoobar, kaasoo ay sheegtay inay kaga jawaabiso weerar Xamaas ay ku qaaday Israa'iil. Liza Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha Volker Turk ayaa sheegay in kumanaan Falastiiniyiin oo Qasa ku nool ay la kulmayaan duqeyn aan kala joogsi lahayn oo ay Israa'iil halkaasi ka waddo ku dhowaad 3 toddobaad. Waxa uu sheegay in kumanaan qof lagu dilay duqeynta, kumanaan lagu dhaawacay, islamarkaana dhismayaal isugu jira degaan, masaajido, xarumo caafimaad iyo foorooyinka rootiga lagu burburiyey duqeynta. Afyaano hadashay Volker oo la yiraahdo Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in duqeymaha lagu dilay qoysas dhan oo ay ku jireen qoysaska shaqaale ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Waxay sheegtay in dad argagaxsan oo aan seexan ay habeenkii oo dhan bannaanada jiifaan, waagana uu ugu baryo.
Despite its repeated orders to residents of northern Gaza to move to the south, suggesting it is safe, Israeli forces
strike. Waxay tiri inkastoo Israa'iil ay ku celceliso amarada ah in dadka ay ka baxaan waqooyiga Gaza oo ay dhinaca koonfureed aadaan, halkaasi oo ay ku tilmaanto meel ay ku badqabayaan, haddana maalmihii u dambeeyay waxaa soo xoogaysanayay duqeymaha ay ciidamada Israa'iil ka geysanayeen deegaano ku yaala koonfurta iyo bartamaha. Dhinaca kale ayay tiri duqeymo culus oo loo geystay bulshada ku nool waqooyiga Gaza ayaa sii socota, marka meel ay dadkaasi ku badbaadayaan ma jirto.
Nowhere is safe in Gaza.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca cunnada ee WFP ayaa ka digtay xaalad musiibo oo sii xumaanaysa oo soo wajahaysa kumanaan reedka Falastiiniyiinta ah oo ku nool Gaza. Israa'iil waxay qayb ahaan qaaday go'doomintii ay ku haysay Gaza 7 ka hor, kadib cadaadis caalami ah oo ku aadan in magaalada gargaar bani'aadnimo la gaarsiiyo. Wixii markaa ka dambeeyey, qiyaastii 47 gawaarida xamuulka ah oo raashin, biyo iyo dawo siday ayaa loo ogolaaday inay Qasa ka soo galaan xuduudda magaalada Rafax ee dalka Masar. Hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay gargaarkaasi mid aan haba yaraatee waxba ka taraynin baahida magaalada taala. Dagaalka Qasa iyo mushkiladan ka taagan ka hor ayay hay-aduhu sheegeen in maalin kasta Qasa ay geli jireen 450 gaari oo sida sahay gargaar bani'aadnimo ah. Isagoo ka hadlayay magaalada Qudus ayaa wakiilka WFP ee arrimaha Falastiiniyiinta Samir Cabdul-Jabbar waxa uu sheegay in Israa'iil aysan ogolayn in sahayda aasaasiga ah sida shidaalka loo gudbiyo Qasa. Waxa uu ka digay shidaal yari ba'an oo hakad gelinaysa dhammaan howlaha kale ee gargaarka bani'aadnimo ee Qasa ka socda. waxa uu ka digay in foorrooyinka soo saara rootiga ay dadku cunaan ay xirmayaan maalmo gudahood haddii shidaal aysan helin Gaza.
In the beginning, WFP worked with 23 bakeries to provide fresh bread. And that was supposed to be reaching only maximum 200,000 people.
Bilowgii colaadda buu yiri WFP waxay la shaqaynaysay foorrooyinka si ay dad gaaraya 200,000 qof oo ku nool goobo ay gabaad ka dhigteen u siiyaan rooti. Laakiin shidaalka oo gabaabsiya maanta, keliya 2 foorno ayaa awooday inay shaqada sii wadaan. Birina waxaa laga yaabaa in muddoodna aanay awoodin inay sii shaqeyso. Ma sugi karno oo indhaha kama sii eegan karna buu yiri. Dadku inay macluul iyo gaajo dhintaan.
We cannot sit and wait for people to starve.
Abdul Jabbar waxa uu leeyahay WFP waxay sii wadeysaa raashinka gargaarka ay ku sii diyaarinayso meelo kala duwan oo banaanka Gaza si durbadiiba ay dadka ula gaarto marka loo ogolaado inay geliso. Waxa uu intaas ku daray in WFP ay qorsheynayso inay raashin naf badbaadina gaarsiiso dadka badan 1 million oo qof 2 bilood ee soo socda. Sidaasi oo ay tahay buu yiri, taasi ma suurtoobayso hadii aan la helin badqab howlaha gargaarka lagu wado iyo shidaal u ogolaada foornooyinka rootiga gargaarka ah dadka siiya inay sii shaqeeyaan.
Warbixintii Liza Shrayn ayaa dhigisateen, waxaana soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Todobaadkan waxaa magaalada Dhuusamareeb lagu soo gebagabeeyey shir socday 2 maalmood oo looga hadlayay baahida caafimaadka ee dalka iyo dib u soo kabista adeegyada caafimaadka dadweynaha. Shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliinta caafimaadka ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada. Haddaba guraanadka shirkaasi ayaa wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Ishaaq waxa uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Galmudug Maxamed Axmed Maxamed Dr. Awowe.
Cabdiwaaxid, waa mahadsan tahay shirkaasi. Horta taariikh yaro kooban haddii aan kaa siiyo, shirku waa shirkii 5aad buu ahaa oo maamulka Galmudug wasaaraddiisa caafimaadka ayaa martigeliyey, waxaana qeyb ka ahaa dowladaha maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka. Shirkani 4 jeero hore 2 gobolka Banaadir baa lagu qabtay, marna Puntland baa lagu qabtay, marna Kismaayo ayaa lagu qabtay, markaana waa markii 5aad. Shirka inta uu socdayay 2 maalin ayuu socdayay oo qorshaha uu qorsheysay wuxuu ahaa 2 maalin, waxaana looga doodayay arrimaha horumarinta caafimaadka iyo siyaasadda caafimaadka dalka uu leeyahay iyo go-aanno wasiiri ah in la wada gaaro oo baahiyada dalka ku jira ka jira lagu beesgareynayo iyo horumarada iyo caqabadaha la gaaray. 6 biloodna mar buu dhacaa shirkani, si wareegtaan maamul goboleed dhanba uga dhacaa duce.
Kulankan hadda Dhuusamareeb lagu qabtay, maxaa si gaar ah looga hadlay markay noqoto arrimaha caafimaadka dalka?
Sidaad ka warqabtid Cabdiwaaxid, waxyaalaha shirkan laga faa'iiday waxaa kamid ahaa oo sida guriga ah ma shirarkii hore ama waxyaala markii aysan qodobo midaysano hore aysan jirin, waxaa jiri jirtay inaan dadka la weydiin duruufahooda iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha deegaanada iska jira. Marka waxaa moodaa dowladda dhexe iyo dowladaha shimlaha ka ah waxay isla qaateen in maamulka dejin la sameeyo, iyadoo gunta hoose laisla tegayo duruufaha deegaanka ku xeeran. Si goone shirkan wuxuu uga duwanaa shirarkii hore. Waxaa jiray degmooyin cusub oo maamulada maamulka Galmudug oo kale uu meelmariyay baarlamaankooda iyo xukuumadda waa intaba meel maasay. Waxaa kaloo jira deegaano aan xor ahayn oo xagga la xoreeyay oo iyaguna 15 sano muddo ka badan adeeg caafimaad uusan ka jirin. Sidii loo gaarsiin lahaa meelahaas adeegyada caafimaad aysan ka jirin, waxaana lagu qorsheeyaa inta badan shirarka noocan oo kale ah in la qorsheeyo qorshaha u degsan wasaaradda caafimaadka iyo dowlad goboleedyada inay qorshe midaysan iyo isla dejiyaan.
Ma laisla soo qaaday sidii kahortag caafimaad loogu samayn lahaa daadadka iyo roobabka waxyaabaha ka dhasha sababa xanuunada?
Waa laisla soo qaaday. Sideeduna caafimaadku waxa ugu weyn oo la qabtay waa 2 qorsho weeye. Marna waxa weeye prevention oo fulan oo in laga hortago cudurradii oo sida tallaalada iyo waxyaalaha la bixinayo iyo wacyigelin in bulshada loo sameeyo. Marna waa ka dabatigiisa xanuunkii, daweyntiisii iyo dabargeyntiisii marka qorshaha wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo maamuldoonida isla gaareen waa aad bay qeyb weyni ka ahayd in daadadka iyo waxyaalaha laga fakarayo iyo meelaha adeegyada caafimaadka ay isku jireenba in la gaarsiiyo oo hadafka wuxuu ahaaba in maamul daadijyo talada la qaybsado oo wax midaysan oo lagu midaysan yahay soomaali ay caalamka la tagto halkaasina lagu qaybsado deeqaha caalamka uu ku bixinayo oo markii hore ahaan jirtay in caalamku waxa ay rabaan ay bahalkii u qoondeeyaan ama meesha ay rabaan wax ka qabtaan laakiin hadda lagu beesgareynayo war xageed daran iyo meesha u nugul iyo yaa mudan iyadoo laga wada hadlay oo tala lagu midaysan yahay ee dowladda federaalka gudbinayso.
Waxyaabaha qaar marka lasoo hadal qaado waxaa jira dad uu dareeya arrimaha caafimaadka oo daliila tayada goobaha caafimaadka ee qeybo ka mid a gobolada dalka. Shirka ma looga hadlay sidii tayayn loogu samayn lahaa goobaha caafimaadka ee gobolada dalka?
Cabdiwaaxidow, sida dowladeenii dhexe ee dalka ulahaa u burburtay dhammaan waxaa burburay adeegyadii caafimaadka iyo siyaasadihii dowladdu ee horumarinta caafimaadka way kamid way ahayd sidii loo tageyn lahaa caafimaadka, waxaana heerar kala duwan iyadoo ah heer federaal iyo heer stateba jira hay-ado kutabaalkii ay kamid tahay hay-adda kontrolada daawada iyo faydhuurka cuntada oo kale. Waxaa jira hay-ad daawada loo sameeyo oo kale saasoo kale gobolgalkeeda oo heer federaal iyo heer guriid intale qorshayaashaasi oo dhan waa socdaan iyadoo la kontrolaya dhammaan cuntooyinka banaanka ka imaanaya, daawooyinka imaanaya, laysinkooda daawo dhacday inaan dalka lagu sii deyn, waxtarka. Marka waxaad moodaa markii watashigu inuu dhinac walba saameynayo oo heer federaal iyo heer galmudugba oo isxisaabtan uu ku jiro, hay-adahaasina wayna abuuran yihiin, waana lagu soo qaaday, waana laga wada hadlaa.
Meelo badan oo gobolada dalka waxaa ka dhacay baraka oo dadka gudaha ka barakacay oo ku barakacay xeryaha dadka dadku danyartaay kunool waxaa laga tilmaam kuwa ugu daran dhibaatada caafimaad dalka. Ma jiraan qorshayaal dadka barakacayaasha ah lagu gaarsiinayo adeega caafimaadka?
Waa jiraan laba qorsho oo ayaa jira. Waxa weeye qeybna waxaa loogu talagalay baabuur iyo mobile clinic wax la yihaahdo oo outreachka meeshooda dadka ugu tegaya iyo xeryahoodii. Xeryaha caadiga oo dadku ay degan yihiinna xarumo caadi ayaa laga furay. Inta dhimanna waa la dhamaystirayaa. Waxaa weeye waxyaala badan oo waxaa jira ku xaniban dhaqaalaha dowladda hadday noqoto dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba intaba waxaa moodaa soomaaliya hadda inay ku tiirsan tahay deeqaha caalamka yimaada qaxootiga gudaha ku barakacana waa muhiimadda koobaadba oo dadka koobaad oo ka faa'iidaystay mashruucaasi labadaas qaabayna uga faa'iidaystaan shaqaale iyo gaadiid diyaarsan iyo daawo oo xarumahoodii ugu tegaya iyo meelihii deed badan ee deegaanka ay degan yihiin ama meel kale kasoo barakacayna xarumo aadiya laga furay, waana laga soo hadal qaada arrinkaas, waana horadaba u jirta.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee galmudug maxamed axmed maxamed doctor awowe, wuxuuna u warramayay wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq. Haatana dhegeystayaal, waa barnaamijkii aad haddaayo kale noga barteen ee ku soo dhawaad. Kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha, waxaa wadajirin kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari, iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Nuur, intaanan u gelin dhabaalada dhanka heesaha, maxaad u soo qabanaysaa dhegeystayaasha?
Daanduray, waxaan ku bilaabi doonaa galabta barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha heestani dabacsan ee ay ku luqeynayso fanaanada codka macaan ee Farxiya Axmed Cadaawe.
waa tahay dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray jaamac maxamed xirse iyo firdowse muuse saqadhi iyo gariqaan cawl shoolad bashiir libaax iyo xuseen cabdulaahi luule maxamed axmed jokar sayid maxamed darwiishka iyo ismaaciil xaamud jaamac iyo aamina aadan ibraahim iyo cabdikariim maxamed colaad maxamed qadar shoolad abwaan maxamuud faarax iyo cabdiraxmaan cali diiriye iyo dhammaan dhallinyarada degmada xaaji saalax waxay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cali muuse faarax iyo najmo aadan axmed nadiif oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada xaaji saalax ee daad mareed waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheedan kala siiyo owlaad qaar qabto aamin ayaan leenahay
warqadda dhinaceyga ugu horreysa waxay naga soo gaartay hooyo luul ibraahim aadan hooyo wiile ibraahim aadan aabe xuseen cali hilowle qabuul muxiudiin mukhtaar binti muxiudiin mukhtaar caasho yacquub cabdiraxmaan cabdi yacquub cabdiraxmaan aayateen xasan xaaji dhuube xuseen cali iyo cadey ismaaciil shacbaan cabdirasaaq cali garow cabdirasaaq daahir maxamuud wardo daahir maxamuud maka daahir maxamuud cabdiweli daahir maxamuud cabdifataax daahir maxamuud ismaaciil daahir maxamuud dhammaan reer ibraahim aadan oo dhan hooyo diyaaro barrow aabe maxamed aadan jidde, dhammaan reer aadan jidde waxa ay dhammaantood tahniyad u dirayaan saciid yacquub cabdiraxmaan iyo abbaay maxamed aadan jidde oo 14-kii bishan oktoobar ku aqalgalay degmada suftu ee gobolka libran ee dalka etiobiya. waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban, allah idinkala siiyo, aamiin. mar kale aan dib ugu laabano dhegaystayaal kaalimihii heesaha, waxaanan idiin soo qabannay heestan uu ku luqaynayo axmed cali cigaan.
dhambaalkan tahniyad ah diraya Xaawo Sangaab iyo Shamsu Sangaab iyo Shukri Mahdi iyo caruurteeda oo jooga Houston. waxayna hambalyo u dirayaan faadumo ilhaan muuse abtiyow iyo axmed maxamed nuur xaashe oo dhowaan isku guursaday gobolka virginia ee dalkan mareykanka, waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ee banahedankale si owlaad qeyr qabta. Markana waxaad ku soo dhowaataan heesta labaad, codadkii cabdicali bacalwaan iyo xibo maxamed.
Thank you.
dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray hooyo Salaada Maxamed iyo hooyo Calaso Muumin, hooyo Qaali Maxamed iyo hooyo Deeqo Axmed Xuseen, hooyo Koorib Muumin, hooyo Jaran Muumin iyo hooyo Shiriyo Maxamed Maxamed, hooyo Nasteexo Maxamed Diiriye, hooyo Farxiyo Maxamed Diiriye iyo hooyo Hibe Xasan. Hooyooyin badan ayaa ku jira oo ay ka mid tahay hooyo Farxiyo Dhicis Cabdi. Aabayaasha dhambaalkani ku jirana waxaa ka mid ah Aabe Ibraahim Diiriye iyo Aabe Maxamed Diiriye iyo Cumar Sheekh Maxamed, Cali Nuur Sheekh Maxamed iyo Cabdulaahi Maxamed Qorane, Ibraahim Macalin Maxamed, Maslaxa Macalin Maxamed iyo Aadan Macalin Maxamed, Yuusuf Macalin Maxamed, Xuseen Maxamuud Bashaal iyo Cabdi Daad, Farxaan Aadan Samaam iyo Maxamuud Axmed Samaan, Khaliil Cabdi Diiriye, Yuusuf Cabdi Diiriye iyo Sheekh Cabdiraxmaan Yacquub. Dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa waxay halkani uga hambalyeynayaan Bishaar Ibraahim Diiriye iyo Mumtaas Xasan Maxamed Cabdulle oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka Marirey ee degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo. Waxaan leenahay Bishaar iyo Mumtaas noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qabana. Alla idinkala siiyo, aamiin.
Waxaa dhambaal uu noogu yimid Xuseen Xaaji Gaate iyo xaaskiisa, iyo Cabdinaasir Daahir Sheekh Saciid iyo xaaskiisa, Saadiq Daahir Mire iyo Zahra Daahir Mire, iyo Xuseen Cilmi Cali Oto Dheere iyo xaaskiisa, Xaawo Xasan Diiriye, Xaawo Sharaf, Xaawo Eerkolo, Siraad Xasan Diiriye, Dahabo Xasan Diiriye, Looro Xasan Diiriye iyo Seygeeda Cabdi Cali, Warda Cabduqaadir Daahir, Cabdicasiis Maxamed Cali iyo xaaskiisa, Faadumo Xuseen Saalim Daahir, Maxamed Diirshe Seylaqo iyo Sayid Sheekh Axmed Suufi, qoyska reer Daahir Sheekh Saciid, reer Cabdulaahi Sheekh Saciid Xaaji Gaate iyo qoyska reer Daahir Mire iyo shaqaalaha xafiiska DHL ee Muqdishow, waxay dhammaantood taaniid gaarsiinayaan Maxamed Cabdulaahi Sheekh Saciid iyo ubax Daahir Sheekh Saciid oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada Muqdishow oo ay leeyihiin adin horseeda guur qeyr qaba. Aamiin ayaan leenahay.
Haatanna aanu aadno dhankii heesaha banaadiriga, waxaan dhegeystayaasheenna aan u haynaa heestan ay ku wada luuqaynayaan Marya Naasir Cali iyo Axmed Shariif Kile.
dhabaalkana waxa uu naga soo gaaray aadan xuseen xaaji jaamac iyo bilan kiise ismaaciil iyo naasir muuse maxamed mukhtaar maxamed maxamuud iyo xamsa maxamuud jaamac iid maxamuud jaamac iyo xasan guhaad daahir jaamac cabdi shawr iyo baashe maxamed shawr iyo cabdulaahi maxamuud tarabi jaamac maxamed xirse cabdinaasir maxamed sahal cali ismaaciil bidhaan iyo dhammaan asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan axmed mustafa macalin cusmaan iyo umulkheyr cusmaan cabdi abyan oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaanay leeyihiin arooskiin aamiin bashbashii barwaaqada kala kulma eebana haydan kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin ayaan anaguna leenahay
dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray hooyo salaade maxamed iyo hooyo calaso muumin hooyo qaali maxamed iyo hooyo deeqo axmed xuseen hooyo kooribo muumin hooyo jaran muumin iyo hooyo shiriye maxamed maxamed hooyo nasteexo maxamed diiriye hooyo farxiye maxamed diiriye iyo hooyo hibo xasan hooyooyin badan ayaa ku jira oo ay ka mid tahay hooyo farxiyo dhicis cabdi aabayaasha dhambaalkani ku jirana waxaa ka mid ah aabe ibraahim diiriye iyo aabe maxamed diiriye iyo cumar sheekh maxamed cali nuur sheekh maxamed iyo cabdulaahi maxamed qorane ibraahim macalin maxamed maslax macalin maxamed iyo aadan macalin maxamed yuusuf macalin maxamed xuseen maxamuud bashaal iyo cabdi daad farxaan aadan samaam iyo maxamuud axmed samaan khaliil cabdi diiriye yuusuf cabdi diiriye iyo sheekh cabdiraxmaan yacquub dhammaan asxaabtani oo isku duubanaya waxa ay halkani uga hambalyeynayaan bishaar ibraahim diiriye iyo mumtaas xasan maxamed cabdulle oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka marirey ee degmada baladxaawo ee gobolka gedo waxaan leenahay bishaar iyo mumtaas noqda kuwii isku waara oo ubada khayr qabana alla idin kala siiyo aamiin heesta aan ku soo xiri doono barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa si wada jir ah u qaadaya afar fanaan oo ka mid ah xidigihii waaweynaa ee hobollada waaberi waa xalimo khaliif axmed mooge cumar dhuule iyo maryan mursal ciise heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha waxaana idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
taasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Aan ku bilownay guddiga doorashada Puntland ayaa toddobaadkan soo saaray jadwalka doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka Puntland oo isku waqtiga dhici doona, iyadoo uu weli taagan yahay muranka doorasho ee u dhexeeya mucaaradka iyo maamulka Puntland. Jadwalka cusub ayaa muujinaya in doorashada ay dhacayso 25-ka bisha Februari ee sanadka 2024, iyadoo markii hore uu qorshuhu ahaa in la qabto 8-da bisha Janaayo ee sanadka soo socda, taasoo mucaaradka ay si weyn uga hor yimaadeen, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Guddiga doorashada ee Puntland ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah, islamarkaasina ay isku mar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee maamulka Puntland iyo kuwa baarlamaanka ee heer maamul goboleed. Doorashooyinka madaxtinimo ee Puntland ayaa hadda koor waxaa soo dooran jiray aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habeeleed, waxaana lagu waday in la qabto 8-da bisha Janaayo ee sanadka 2024. Qoraalka ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in guddigu uu soo saaray jadwalka hirgelinta iyo qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo ku lifaaqan go'aanka maanta guddiga ka soo baxay. go-aanka ka soo baxay guddiga ayaa looga codsaday golaha wakiilada iyo golaha xukuumadduba inay dedejiyaan meelmarinta xeerarka qabyad ah sida ugu dhaqsiyaha badan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid oo la hadlay v o a ayaa soo dhoweeyey go-aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dowladdu waxay jihaysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho qofiicooda inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro qabaliga ahaa. Guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go-aamadooda oo waa dastuuriyan inay go-aanka iyagu leeyihiin. Waa soo dhoweyneysaa dowladdu, waana kula shaqeyneysaa go-aamadooda.
Mucaaradku dhaliil bay ka keenay arintaas, maxaad ugu jawaabi lahayd bal arintan inaad xoogaha fargeliseen?
Mucaaradku waxaanay fahmin sharciyada maaratay dastuuriyan oo dastuurka Puntland uu ka qabo doorashooyinka, inay guddiga doorashooyinku madax bannaan yihiin, go-aamadooda u madax bannaan yihiin, taasi aanay fahmin. Marka waxaa filaya waxay u baahan yihiin inay soo akhriyaan dastuurka waxa ku qoran xeerarka doorashada, inay soo akhriyaan oo shalay baa lagala hadlayo loo bandhigay xeerarka doorashada. Dastuurkana waa ku qoran tahay maaratay qodobada dastuurka waa ku jirtaa qaabka guddiga doorashadu u shaqeeyo. Marka fahm baa uga dhiman, has fahmayan nidaamka u shaqeeyo maaratay dastuurku waxa awoodaha uu siinayo guddiga doorashada inay fahmaan baa ka sokaysa.
Dalladda mucaaradka ee Puntland ayaa ku gacan sayrtay go-aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland. Dalladda ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ka digtay in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ah ee hadda jira. Faarax Cali Shire oo horey wasiir uga soo noqday Puntland ahna guddoomiyaha dalladda mucaaradka ayaan wax ka weydiiyey waxa ay ku diidan yihiin doorashada lagu dhawaaqay in la qabanayo bisha Februari.
Walaal, doorasho ma aha adigoo alaaliga waxa waya, doorasho ma aha guddiga soo saarayna guddi sharciga waafaqsan, sharci lagu dhisay oo sharciga waafaqsan ma aha. Waxaana la rabaa oo waxaan o dhan looga dan leeyahay February lama qaban karo, lagumana qaban karo doorasho dalkaana loogama qaban karo. Waxa weeyaan waxaa looga dan leeyahay 8th January in la jibiyo. Waxay idan soo xasuusinaysaa tii farmaajo ahayd February waa la dhaafaya, maxaa dhacay? Derbiga ma la iga soo daatay, uu oran jiray. Marka waxa weeyaan ma aha inuu doorasho qabanayo ama dowladdu qabanayso uu madaxweyne hogaaminayo. Waxa weeyaan waa in laga gudbo extension cad oo maaragtay yani muddo kororsiya weeye oo dadkoo dhamme maaragtay hadda uu waagu ku beriyay wixii loo sheegayo beenta ahaa ay soo baxeen. Tiimka soo saaray oo lagu sheegay guddiga doorashooyinkana wuxuu ku dhisan yahay si aan sharciga waafaqsanayn oo dastuurkii hore Puntland aan waafaqsanayn, wixii laga bedelayna aan waafaqsanayn, xeer doorashona aan waafaqsanayn. Marka waa muddo kordhinna baarlamaan baan samayn karin, guddiga doorashooyinkaan samayn karin, cid kale aan samayn karin. Puntland uma qorra wax la yiraahdo muddo kordhin, dastuurkeedana kuma qorra, xeerarkeedana kuma qorra.
Puntland ayaa 25-kii sano ee lasoo dhaafay wax ku dooran jirtay hannaanka xildhibaanada ee odayada qabaa'ilka ay soo xulaan kadibna sii doorta madaxweynaha, laakiin maamulka uu hogaamiyo Saciid Dane ayaa ku dadaalaya inay u gudbaan nidaamka doorashada qof iyo cod, taasoo noqotay gunta khilaafka u dhexeeya isaga iyo mucaaradka. Haddaba guddiga doorashada muddada iyo jadwalka ay soo saareen ma ku qaban karaan doorashada madaxnimada iyo baarlamaanka Puntland, ayaan weydiiyey guddoomiyihii hore ee dalladda bulshada rayidka Puntland ee Bunsaa, Faysal Maxamed Warsame oo jooga Garoowe.
Jadwalkan soo baxay saddex arrimoodba dhib uu ku yahay oo micnaha arrinta koowaad electionka ama doorashooyinka sida adduunka caamka ah inay jirtaa wax wadar ogol ah oo dadku ay isku raacsan yihiin oo dadku waxaan inay heshiis ku yihiin. Doorashooyinka dhacay oo degmooyinka hore saddexda ahaa ugu horreeyay oo tijaabada ah oo dhacaa, waxaa jirta meelaha qaarkood inaan cidna waardiyeynin, in xataa askar joogin oo dadku isku raacsanaayeen oo la faraxsanaa oo sharafku dhammaatay, qaldaadkeedu yaraayeen. Doorashooyinka dambe oo degmooyinka kaleto 30-ka ahaa waxaa ka dhacay khilaaf, waxaa ka dhacay in sanaatiq la gubo, waxaa dhacay duruufo badan. Haddana alxamdulilah qaybtaas horena qaybta dambena way dhammaatay. Runta in Puntland ay gaarto gola degaan in la dhameeyaan wax fiican bay ahayd. Arinta hadda taagan oo madaxweynaha ee baarlamanka, madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ee baarlamanka way dooda taagan. Waqtiga jadwalka uu soo saaray guddigu kuma filla aragti aan ani maadaama aan kasoo shaqeeyey doorashada hore, sababtoo ah hadda halkan waxaa ku qoran oo micnaha jadwalkay soo saareen waa jadwal aad cidhiidi u ah. Waxaa ka mid a wacyigelinta dadweynaha inay bilowmayso bishan Oktoobar oo hadda wax bilowmaynamabalaba. Bishan maaragtay ilaa kowtobnaad ilaa bisha micnaha qeybta labaadna diyaarinta xeerarka iyo fiir xeerarka dhan ma diyaarsana. Waxaa laleeyahy waxaa la diyaarin doonaa October ilaa November, ayadana waa adag tahay oo xeerarka maba diyaarsanaba oo lagu gelaa doorashooyinka. Ururadii laftooda khilaafa ka dhex taagan oo ururadii saddex urur hadda talooyin tala kala keeneen waxay dhahneen madaxweyne ma aadeyno, waxaa rabnaa baarlamaan in lagu soo doorto. Dastuurka waa la bedelay, shuruuc badan waa la bedelay oo heshiis laguma aha. Waxaasoo dhan marka laafiyo iyo mucaaradka u xooga badan badan badankood aanba ku jirinba ururada dhanba oo ka baxay, qaarna waa ku jiraan sida ururka midaaya horseed ooba diidanba oo le waxaan dhan waa khalad. Marka waxaasoo dhan marka laisku soo daro xilliga aada u yar maantay waxa weeyaan waa dareemi kartaayo bishii October waa 8-daan sidai dhaqanka ahaan jiray Puntland oo November waxaa soo bixi jiray lifaaqa waxaa la aadi jiray doorashada marka laga gaari waayo sida nooca doorashada sida hore lagu celin jiray. Marka aragtidaas marka la fiiriyo waqtiga oo yar ciriiri kalsooni darada ka dhexaysa siyaasiyiinta aan ku jirin ururada kuwa ururada ku jira dowladda waxaasoo dhan marka la fiiriyo doodihii xataa sharci haddii laga dhigi lahaa maxkamadihii iyo baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo xisbiyadii hadda inta ku harta meesha iyo beegtii waa hal dhinac, wixii oo dhan waa hal dhinac, macnaha wax garsoor kala saaray wixii doodina male. Marka waxaan laga tegeyn in la dhaho war waxa laisla ogoliyay hala keeno oo halaga heshiiyo. Haddana moostale dooda ugu badanay wadaan nimanka oo xisaabta ama siyaasiyiinta caadi oo banaanka ah ama xisaabta diidan oo midaya horseed iyo kuwa kaleba waa in laga wada hadlo oo arrinta dhulka la dhigo. Laakiin arrinta waxay ugu baraysaa in aysan talo badan jirin oo wixii aan wada hadalaysan jirin doorashada sidaas u fiicanta.
dhegeystayaal xubinteenii dhacdooyinka waa naga intaa, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
dhacdooyinka toddobaadkan wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeenna galabnimaha seesha, waxaa idinka ka tegayaa codadkii cabduqaadir xasan nagaye iyo faadumo axmed dhibil.
gundahaaga haystay ohodigaygu gertay